Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 5 până la versetul 8. Să ascultăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Amin. Și pentru că avem în fața noastră un timp în care urmează să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să avem împreună o rugăciune. O rugăciune în care să ne rugăm lui Dumnezeu să deschidă ouăși de cuvânt. Rugați-vă Domnului și pentru mine să-mi dea Dumnezeu putere și claritate în exprimare și cuvântul Domnului să fie transmis fără niciun fel de piedică. De asemenea, să cerem de la Dumnezeu har peste întreaga biserică și cuvântul Domnului să găsească în inimile noastre un pământ bun. Seara aceasta am venit în casa Domnului răvășit în gândurile mele, frământările mele sufletești, și cineva m-a întrebat: frate Nelu, sunteți supărat? Și am răspuns: nu sunt supărat, n-am niciun motiv. De fapt, a fost o fugă de răspuns, pentru că totuși era un motiv. Și motivul pe care l-am avut în inimă și care mi-a adus această frământare și răvășire era legat de starea spirituală a credincioșilor, a bisericii și a mea personală. Stare spirituală care se reflectă în multe aspecte ale vieții noastre de credință și în mod particular în viața noastră de rugăciune. În săptămâna aceasta am stat și am meditat, m-am gândit, dacă vom merge tot așa, oare unde vom ajunge? Un om al lui Dumnezeu spunea cândva următoarele lucruri: semnele căderii apar atunci când încetează rugăciunea din cămăruță. Sufletul nu poate înainta fără conversația în taină cu Dumnezeu și nimic altceva nu poate înlocui. În viața noastră, în creșterea noastră spirituală, sunt absolut necesare trei lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu ca o hrană pentru noi, rugăciunea ca și conversație cu Dumnezeu și postul. În această seară aș vrea să vorbim despre rugăciune. Și ca să înțelegem și mai mult starea aceasta de răvășire sufletească pe care am avut-o, aș vrea să vă citesc următoarele cuvinte pe care le-am găsit într-o revistă veche, tipărită pe o asemenea hârtie de ziar, dar veche, veche. Și aici, un om al lui Dumnezeu spunea următoarele lucruri: nimeni nu se ridică mai presus de viața sa de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă, se joacă. Poporul care nu se roagă, se rătăcește. Amvomul poate deveni o vitrină a talentelor, dar în cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze. Sărăcia bisericii, sărăcie care se vede în multe privințe azi, e mai vădită aici, la locul rugăciunii. Avem mulți organizatori, dar puțini agonizatori. Mulți jucători, puțini rugători. Da, puțini rugători, gladiatori în rugăciune. Mulțime de păstori, puțini luptători, multe temeri, puține lacrimi, modă și paradă prea mare, dar prea puțină râvnă în lucrare. Mulți sfătuitori, puțini ostenitori. Dacă greșim în privința aceasta a rugăciunii, atunci greșim în toate. Cele două cerințe pentru o viață biruitoare de credință sunt viziunea și pasiunea, amândouă fiind născute și menținute prin rugăciune. Chemarea de a predica este deschisă unui mic număr de oameni, dar chemarea la rugăciune, cea mai înaltă chemare dintre toate cele adresate oamenilor, este deschisă tuturor. Credincioșii anemici spiritual își spun: "Astă seară nu merg la adunare, e doar ora de rugăciune." S-ar putea ca diavolului să nu-i fie teamă de cele mai multe predici, dar să-i fie teamă de clipele de rugăciune. Experiențele trecute arată că își mobilizează toate armatele lui nebune să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu când acesta se roagă. Creștinii moderni știu prea puțin ce înseamnă a lega și a dezlega, deși paguba e doar a noastră. Orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri. Ați făcut lucrul acesta în ultima vreme? Dumnezeu nu își risipește puterea sa, dar ca să fim mult pentru Dumnezeu, înseamnă să fim mult cu Dumnezeu. Lumea de astăzi se îndreaptă spre iad cu o viteză care face avioanele de astăzi să pară broaște țestoase, dar vai ce puțin își mai aduc aminte de când n-au mai stat de veghe o noapte întreagă așteptând de la Domnul răspuns la rugăciunea lor pentru o trezire care să zguduie pământul. Ne emoționăm greu azi și confundăm schelăria cu clădirea. Predicile de azi, cu interpretările lor palide ale adevărurilor divine, forțează oamenii să considere multă activitate drept piozitate, multă comoție drept creație și multă gălăgie drept trezire. Taina rugăciunii, spunea în acest articol Leonard Ravenhill, este rugăciunea în taină. Un om care păcătuiește nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Suntem săraci și am bancrutat, am dat faliment în viața spirituală, dar nu ni se moaie inima și nu ni se îndoaie genunchii. Rugăciunea este extraordinar de simplă, dar este în mod simplu extraordinară. Rugăciunea este cea mai simplă formă de vorbire pe care o poate încerca noul născut și totuși atât de sublimă încât întrece în frumusețe orice artă și depășește vocabularul uman. O Niagară de cuvinte înflăcărate nu înseamnă că Dumnezeu este impresionat și mișcat. Una din rugăciunile cele mai adânci de pe paginile Bibliei n-a avut cuvinte. Numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul, nici o oratorie, doar suspine negrăite. Am ajuns oare așa de substandard față de creștinismul nou testamental, încât să nu mai recunoaștem credința sfântă a strămoșilor și suntem orbiți de credința falsă, isterică a contemporanilor? Rugăciunea este pentru credincios ceea ce este capitalul pentru un om de afaceri. În privința aceasta, rugăciunea nou-testamentală, rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt, rugăciunea care sperie iadul și cutremură pământul, niciodată n-a fost lăsată ca astăzi în seama unui grup așa mic de oameni. Rugăciunea de felul acesta nu poate fi înlocuită cu nimic. Ori o trăim, ori murim. Iar despre un alt om al lui Dumnezeu, altcineva spunea, Charles Lamb spunea despre coacheri, care sunt strămoșii credincioșilor penticostali. Am văzut fețele lor peste care zbura vădit Sfântul Porumbel. Cu siguranță că aceste cuvinte, inspirate de Duhul lui Dumnezeu, îți provoacă tot felul de gânduri. Întrebarea însă care se ridică pentru noi în această seară este: încotro ne îndreptăm noi în ceea ce privește viața noastră de rugăciune? Trăim vremuri în care tot mai mult se vorbește despre nevoia unei treziri spirituale. Și cu toate acestea, prea puțini se trezesc. Ce ar trebui să facem? De unde oare să apucăm firul și să-l depănăm? Cu siguranță că soluțiile pot fi multiple. Însă, în toate situațiile în care Dumnezeu a adus trezire spirituală, trezirea aceea spirituală a venit când au fost puse împreună două lucruri. separarea de păcat a credincioșilor și agonia lor în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cumva s-a împlinit ce spunea Leonard Ravenhill: cine păcătuiește nu se roagă și cine se roagă nu mai păcătuiește. Voia lui Dumnezeu este să fim oameni tari în rugăciune. Și aș vrea să pun o întrebare tuturor. Și la această întrebare voi da eu primul răspuns. Este cineva aici, în adunare, mulțumit de viața lui de rugăciune? Și eu răspund, nu. Eu nu sunt mulțumit. Și probabil că mă veți întreba, bine frate Nelu, dacă nu ești mulțumit, atunci ce te împiedică să faci ceva ca să fii mulțumit? Asta este o întrebare la care nu sunt pregătit să dau răspuns. Ce ar trebui să facem ca să ne rugăm lui Dumnezeu și ca să fim eficienți din punct de vedere spiritual? Și adevărul pe care, acela pe care l-am citit și l-am spus, este așa de simplu: cine păcătuiește nu se roagă și cine se roagă nu mai păcătuiește. Și Domnul Iisus, în cuvântul său, în predica de pe munte, aproape un capitol întreg îl pune deoparte ca să ne învețe despre rugăciune. Nu poți fi un creștin biruitor fără ca să te rogi. Domnul Iisus a spus: rugați-vă ca să aveți putere. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Evlavia aceasta a rugăciunii a făcut parte din comportamentul oamenilor lui Dumnezeu. Îți mai începi ziua cu rugăciune? Vineri, de fapt nu vineri, ieri, am avut o experiență care m-a trezit în miezul zilei. Nu chiar în miezul zilei, undeva pe la vreo 10. Dis de dimineață, cu multe treburi, am plecat în oraș. Și aveam mai multe ținte unde trebuia să ajung. Și de încolo încoace și încolo încoace și am văzut cum nimic nu funcționează. Și am tras mașina într-o parcare și m-am întrebat, oare ce nu funcționează? Și ce am descoperit? Că mă urcasem în mașină dis de dimineață, grăbit, 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 fără să-mi iau timp să mă rog. Dacă vreți să o considerați ca o mărturisire a păcatelor, să o cotiți-o ca atare. Și aș vrea să mai am în seara aceasta confrați și surori care să se alăture mie în privința aceasta. Câți dintre dumneavoastră în săptămâna care a trecut v-ați început măcar o zi fără să vă rugați? Puteți să ridicați mâna sus? Eu nu doresc să provoc sentimente de vinovăție în sufletul nimănui. Ceea ce doresc însă este să conștientizăm o stare de fapt în care ne găsim și în care, dacă vom continua, vom ajunge rău. Dumnezeu m-a trezit prin faptul că nu mi-a dat binecuvântare și m-am oprit și m-am pocăit și am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască însoțirea Lui. Și am văzut cum toate lucrurile capătă un curs pozitiv și a fost lecția lui Dumnezeu. Și mulțumesc. Aș vrea să avem în seara aceasta un subiect în care să vorbim despre rugăciune și în mod special, cum să mă rog lui Dumnezeu un ceas. Cum să fac să mă rog un ceas? În săptămânile trecute am avut o stare de vorbă cu două persoane care amândouă mi-au adus aminte de anii aceia în care eram în biserica de pe Plevnei și aveam un studiu biblic despre rugăciune. Și spuneau aceste persoane: frate Nelu, de atunci și până astăzi în Biblia mea am trecut de niște puncte care nu lipsesc în rugăciunea mea și am învățat cum să mă rog îndelung. Cu siguranță că rugăciunea nu este un lucru ușor. Rugăciunea este o luptă spirituală. Numai acela care n-a încercat să se roage un ceas nu știe ce înseamnă asta. Rugăciunea îndelungă este o muncă grea sufletească, dar una care înnobilează sufletul și binecuvântează sufletul. La un moment dat, când am încercat să mă rog pentru prima dată așa mai mult, mi-am propus să mă rog o jumătate de ceas. Și m-am uitat cu grijă la ceas să văd când încep, ca să știu când se încheie jumătate de ceas. Și am spus în rugăciunea aceea tot ce am știut eu. Și toate gândurile mi le-am exprimat înaintea lui Dumnezeu și mi s-a părut că a trecut mult. Și repede m-am uitat la ceas, am deschis ochii și m-am uitat. Trecuseră 7 minute. Și m-am îngrozit și am zis, ce o să mă mai fac eu încă 23 de minute? Am repetat încă o dată povestea, am spus-o în 5 minute, a doua oară. Cum să faci ca să te poți ruga un ceas? Sigur că noi am avut un moment dat în care am zis, cum să facem ca să ne rugăm o jumătate de ceas? Dacă vă mai aduceți aminte. Acum, creștem, nu? Nu îmi zice cum să ne rugăm un sfert de oră, după o predică în urmă cu câțiva ani, în care am zis cum să ne rugăm o jumătate de oră. Acum să fie creștere. Ce să fac să mă rog un ceas? De la mine e problema. Cerem scuze. Din experiența personală și ceea ce voi spune în continuare este cu totul probat în experiența personală. În rugăciunea pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu și vreau să fie o rugăciune de un ceas, nu lipsesc următoarele 5 lucruri. Foarte, foarte clar. Și în ceea ce mă privește, eu am nevoie să-mi notez lucrurile pe o hârtiuță. Și dacă cineva în seara aceasta are așa o memorie bună, mai bună decât a mea, să nu scrie. Dar dacă mai am și eu aici, ca mine, atunci notați, vă rog. Ce să fac să mă rog un ceas? Sunt 2 aspecte de bază extrem de importante și după aceea vedem concret ce e de făcut. Primul aspect de bază extrem de important este să vrei să te rogi un ceas. Efectiv, să iei decizia, în ceea ce mă privește, sunt hotărât să mă rog un ceas. O decizie luată înaintea lui Dumnezeu cu putere de legământ înaintea lui Dumnezeu. Nu o dorință palidă, nu ceva așa ce-ai visat doar, ci o decizie puternic angajată în voința ta, o decizie pe care să o iei înaintea lui Dumnezeu și ca să fii și mai constrâns să te ții de hotărârea pe care ai luat-o, mai ia asupra ta pe încă unul care să te vegheze. Și fă ceva de următorul fel. Dacă ești căsătorit, spune soției sau soțului, dacă sunteți amândoi credincioși, uite ce, eu am hotărât să mă rog un ceas. Întreabă-mă, te-ai rugat un ceas? Ia pe lângă tine un frate sau o soră cu care ești mai apropiat și pune-l să vegheze asupra ta. Și insistă de el să te întrebe măcar de 3 ori pe săptămână, hei, te-ai rugat astăzi un ceas? Că așa ai zis, că te rogi. Și dacă nu te-ai rugat, cere-i să te mustre. Și dacă te-ai rugat, cere-i să te încurajeze. Și apoi, al doilea aspect esențial, ca să putem să ne rugăm înaintea Domnului, să fim disciplinați, alegeți un timp, pune un timp deoparte. În agenda zilnică, în programul pe care îl ai în fiecare zi, stabilește o oră pe care să o dedici rugăciunii. Dacă programul îți permite să o pui dimineața, e cel mai bine. Dar dacă nu îți permite să o pui dimineața, în funcție de programul pe care îl ai într-o zi întreagă, găsește acolo un ceas pe care să-l pui deoparte pentru cele duhovnicești. Și acum ai luat decizia, ai pus deoparte timpul, ești gata să începi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe de mâine. Ce să fac în timpul acela? Să vă spun ce obișnuiesc să fac eu în timpul acela. Încep prin a citi cuvântul lui Dumnezeu. Iau Scriptura și citesc capitolele acelea care îmi vin la rând. Sau poate mai multe. Meditez asupra acelui cuvânt al lui Dumnezeu. Nu încep din prima să mă pun în genunchi și să mă rog lui Dumnezeu,
ci încep prin a-mi hrăni inima, mintea, mi-am umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și citiți de acolo și caut să văd ce îmi vorbește Dumnezeu prin cuvintele acelea. Faceți așa. Începeți cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar înainte de a începe totul, poți să faci o scurtă rugăciune în care să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, să-ți ilumineze mintea și să-ți vorbească prin Scriptură. Nu citi în grabă, pe fugă. Citește cu mare atenție. Ia-ți un pix și subliniază pe Scriptură lucrurile care ți se par expresive. Să știți că nu-i păcat să subliniezi în Scriptură. E păcat să ai Biblia tot timpul nou-nouțe. E păcat să nu se deschide. Dar să fie cum e asta a mea acum, pe veche, de-aia e așa. Toată șifonată, asta nu-i păcat. Păcat e, cum am pățit odată, că nu mai spun cu cine, dar din adunare, de la noi. A fost într-o vizită și... Frate, bine venit la noi, a fost neanunțată vizita aceea. Era aici Biblia pe masă, dar acum nu-i, dar era pe masă. Și a trebuit mai multe minute să o caute dintr-o cameră în alta, pentru că am cerut să citim din Biblie ceva. Obișnuiește în timpul tău de părtășie să-ți hrănești sufletul citind cuvântul lui Dumnezeu. Citirea cuvântului lui Dumnezeu, meditarea la adresa cuvântului lui Dumnezeu, te va introduce în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu nu poți intra oricum. În prezența lui Dumnezeu se intră într-un mod progresiv. Și încep cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și am observat-o din experiență personală, că uneori nu-i suficient să citesc numai Scriptură. Și pun mâna pe harfa de cântări și cânt acolo, cum știu eu, o cântare, două. Și mi se deschide și mai mult inima înaintea Domnului. Acum sunt pregătit să continui cu următorul pas. Următorul pas, îngenunchez înaintea lui Dumnezeu și încep în rugăciune cu închinare. Închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu. Sau ordinea este invers, laudă și închinare. Și pe foaia aceea mea am scris motive pentru care să laud pe Dumnezeu. Și încep să vorbesc cu Domnul și să îl laud pe El și să-i spun cine este El pentru mine. Și am luat modelul din psalmi sau modelul din rugăciunea Tatăl nostru. De exemplu, în psalmul 139. Ascultați ce model extraordinar de rugăciune. Spunea David, care înseta după prezența lui Dumnezeu, spune el următoarele lucruri. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Imaginează-ți că ești în prezența lui Dumnezeu și spui Domnului cuvintele acestea. Tu știi când umblu și când mă culc, cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Cu alte cuvinte spunea David, Doamne, Tu ești acolo, după aceea zicea, ești acolo, ești... Și de fapt a descoperit că este un cerc în jurul lui, prezența lui Dumnezeu. Și mai spune el, dar nu-i suficient, mâna Ta este peste mine. Dar mai rămâne o zonă de descoperită, adâncul. Și spune David mai departe, unde mă voi duce departe de fața Ta? Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca lumina. Unde voi fugi departe de fața Ta? Unde voi fugi departe de Duhul Tău? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Și când spui aceste cuvinte lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Conștientizezi că acolo lângă tine este Domnul. Prezența Lui s-a coborât lângă tine și începi să comunici cu El. Nu faci un ritual, un exercițiu religios, ci comunici cu o persoană, cu Dumnezeul care s-a coborât la tine. Și începi să-ți exprimi bucuria, să-L auzi pentru că este atotputernic. Vorbești despre atotputernicia Lui cu El, despre cunoașterea Lui, El cunoaște toate lucrurile. Vorbești cu Dumnezeu despre prezența Lui care umple pământul și care e acolo. Vorbești cu El despre sfințenia Lui. Sfințească-se numele Tău. Vorbești cu El despre lucrările Lui nemaipomenite pe care le-a făcut în istoria mântuirii. Și apoi începi să-ți depeni amintirile în fața Lui, cum au făcut oamenii din Scriptură. Uitați-vă la Moise, la Iosua, la David și la atâția alții care veneau în laudă înaintea Lui Dumnezeu, povestindu-Lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu știa foarte bine. Și obișnuiesc să mă duc înaintea Domnului și să-mi aduc aminte cât de înapoi pot eu, în trecutul meu, lucrurile din experiențele pe care le-am avut din copilărie, din pruncie, și să văd cum Dumnezeu m-a călăuzit, cum mi-a vorbit, cum a ajutat să mă întorc la El, cum în cursul vremii a fost alături de mine și îl binecuvântez. Și când povestești așa cu Dumnezeu și lauzi și te închini înaintea Lui, știți câte minute trec? Câte minute are? Depinde cât de bun povestitor ești, nu? Eram într-o dimineață aici cu multe treburi în adunare și era rugăciunea de dimineață. Și fratele Ghiță Berci se ruga. Dar auzindu-l așa că se ruga chiar acolo, eu am crezut că dă îndemn la rugăciune. Și la un moment dat m-am întrebat, oare așa îndemn lung de fratele Ghiță? Și când am fost un pic mai atent, am observat că de fapt se ruga și vorbea cu Dumnezeu ca și cu un om. Asta este exercițiul rugăciunii. Și începem prin a lăuda pe Dumnezeu și apoi continuăm cu închinarea, cu consacrarea, cu predarea. Este și momentul în care, dacă ai conștiința împovărată, să ți-o despovărezi, să te mărturisești. Și să-i spui Domnului tot ceea ce El de altfel știe. Că mărturisindu-ne păcatele înaintea lui Dumnezeu, noi nu-i aducem la cunoștință noutăți. Și doar noi suntem de acord cu ceea ce El știe. Asta e. Mărturisirea păcatului nu însemnează că îl informezi pe Dumnezeu, ci doar însemnează că ești de acord ca Dumnezeu să te informeze pe tine. Cu trecutul tău și să-i dai dreptate, că așa e, cum știe El. Și vii și ceri iertarea lui Dumnezeu peste tine. Și mărturisește înaintea lui Dumnezeu dragostea ta și consacrarea ta, punerea ta în slujba Lui. E momentul în care aduc înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată trei lucruri. Îl rog pe Dumnezeu să mă păzească de mândrie. Îl rog pe Dumnezeu să-mi dăruiască înțelepciune. Pentru că am găsit în Scriptură un verset, dacă lipsește cuiva înțelepciune și mie lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu care va da cu mână largă. Și al treilea lucru, îl rog pe Dumnezeu să mă umple cu Duhul Sfânt, să-mi dea ungere. Și în momentul acela în care simți că prezența lui Dumnezeu te copleșește, poate nici nu mai e loc să vorbești multe. Adeseori, împărtășia cu Dumnezeu în momentul acela, nu mai pot zăbovi și sta în genunchi. Și am căzut cu fața la pământ. Și timpul trece. Și cu citirea Sfintelor Scripturi, probabil că a trecut deja mai bine de jumătate de ceas. Pentru că tu ți-ai timp să zăbovești în prezența lui Dumnezeu. Nu faci din rugăciune un exercițiu de cerșit. Să mergi înaintea Domnului cu o listă de cerere și să spui, Doamne, dăm, 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 și atât. Și transformi rugăciunea într-o conversație cu Dumnezeu. Conversație în cadrul căreia îi spui Domnului și lași ca și El să spune. Și este ce spunea David, Doamne, inima îmi dă sfaturi din partea Ta. Așa zicea David. Psalmul 119, dacă David e autorul. Inima îmi spune sfaturi din partea Ta. Și vei descoperi în gândurile tale gânduri așezate de Duhul lui Dumnezeu. Fă-ți timp să te rogi. Amin. După momentul acesta în care lăudăm pe Dumnezeu și ne înghinăm, ne-am adâncit în prezența Lui, acum suntem pregătiți să mijlocim. Până când nu simt că prezența lui Dumnezeu este acolo, până nu pot eu să spun cu convingere următoarea frază, Doamne, acum că am căpătat înaintea ta trecere, ia minte la următoarele. Până nu pot spune vorba asta, e exercițiu religios. Vi s-a întâmplat vreodată să vă rugați și să nu știți ce spuneți? Vi s-a întâmplat vreodată să vă treziți în timp ce vă rugați, cum vă adunați gândurile de la nu știu ce probleme? De va fi pus cineva un casetofon să vă înregistreze și să vedeți cât de stereotipi, ce propoziții clișeu avem și ce bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii. Rugăciunea necesită concentrare. Sigur că avem și momentele acestea de slăbiciune, dar ne trezim și cerem de la Dumnezeu putere să ne ajute să ne concentrăm. Eu am descoperit din punct de vedere practic, foarte bine rugăciunea poți să o compari cu o nucă. Am să o cop nucile, da? Dar e o nucă de aia verde, cu coajă de aia verde pe ea. Și la un moment dat, poate că cineva a mâncat sâmbure de nucă. A ales gata. Și acum cineva îi pune în mână o nucă și spune, acum servește-te singur. Și uite la nucă, în amintirea lui, sâmburele arăta altfel. Și când gustă, ce gustare? Ați gustat vreodată? Ui, așa de respingător și de amar. Dar nu trebuie să te oprești. O descojești. De la o parte amarul acela și te-ai aștepta acum după atâta trudă să dai din miez. Și în loc să găsești miezul, ce găsești? O coajă tare. O împotrivire așa de puternică. Și îți vine să te lași bătut. Dacă asta e nucă, să mânci altă. Dar omul perseverent merge mai departe. Și după ce sparge și coajă aceea, ajunge la miez. Și eu de obicei spartul cojilor ține în rugăciune cam vreo 10-15 minute. Și după aceea ajunge la miez. Și dovadă că ai ajuns la miez este când poți spune cu o confirmare din inimă, Doamne, știu că am căpătat trecerea înaintea Ta. Știu asta. E prezența Ta aici, mă convingi prin simțămintele pe care mi le dai, sunt sigur că am căpătat înaintea Ta favoare. Acum, ia aminte la mijlocirile mele și înfățișez înaintea lui Dumnezeu rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire este punctul 3. Scriptură, laudă și închinare, mijlocire. Și spui o listă, o listă în Scriptura ta, o foaie pe care o vei scrie, probleme pentru care mijlocești, persoane pentru care mijlocești în rugăciune, cauze pentru care militezi, te rupi, te lupți în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă mai multe sugestii. Rugați-vă pentru conducători, 1 Timotei 2 cu 2, pentru nemântuiți, Luca 23 cu 34, pentru cei nou întorși la Domnul, 2 Tesaloniceni 1 cu 11, pentru toți sfinții, Efeseni 6 cu 18, pentru cei căzuți, 1 Ioan 5 cu 16, pentru lucrătorii creștini, Efeseni 6 cu 19, pentru dușmani, Matei 5 cu 44, pentru bolnavi, Iacov, capitolul 5, versetul 17. Și dacă nu vă ajunge lista aceasta, atunci începeți-o de la capăt. Și dacă nu găsiți pe nimeni pentru care să vă rugați, atunci puneți-mă pe mine de mai multe ori pe lista dumneavoastră. Amin. Faceți cumva să ne angrenăm împreună în lupta aceasta rugăciunii. Împreună cu frații din biserică, cu comitetul bisericii, am avut așa o stare de vorbă și o analiză în ce privește starea spirituală a adunării și ne-am gândit că ar fi bine să punem deoparte un timp mai îndelungat de rugăciune și poate chiar înainte de evanghelizările pe care le avem noi stabilite, timp în care să ne întâlnim în adunare în fiecare seară și să ne rugăm lui Dumnezeu și să postim și să cerem de la Dumnezeu înnoire duhovnicească, înviorare duhovnicească peste sufletele noastre. Dar începem cu mijlocirea și mijlocești. Și ca să nu uiți, pentru că așa suntem noi, uităm, scrieți pe hârtiuțe și deschideți ochii că Dumnezeu nu se supără. Asta nu însemnează că venim cu rugăciuni scrise. Însemnează doar că ne disciplinăm și ne aducem aminte de ceea ce poate am uita altfel. A nu te ruga pentru alții, a uita rugăciunea de mijlocire, este un păcat. Poporul evreu, pe timpul lui Samuel, ceruseră un împărat. După ce au cerut împărat, Samuel s-a întristat tare. Dus în prezența Domnului și era atât de amărât în prezența lui Dumnezeu și Domnul a venit să-l mânghie spunându-i: Samuele, nu fii așa de necăjit și tulburat, că nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Vorba asta numai nu l-a încurajat pe Samuel. Ar fi vrut Samuel să poată poporul să lepede pe el, dar pe Domnul nu. Și s-a întristat și mai mult. Și poporul a văzut supărarea pe fața lui Samuel. Și văzând supărarea pe fața lui, s-au simțit cumva vinovați, dar tot nu erau gata să o recunoască. Și Domnul i-a spus lui Samuel să facă un lucru. Samuele, du-te în fața poporului și fă ce-ți voi zice ca să-i convingem că ne-au lepădat și pe mine și pe tine. Și că au făcut un rău mare cerând împărat peste ei. Ce să fac, Doamne? Du-te și-ți voi spune. Și Samuel s-a dus. Și Samuel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a vorbit următoarele cuvinte. Iată ce se va întâmpla. Acum e seceriș. Și în Israel sunt două anotimpuri, anotimpul ploios și anotimpul secetos. Și în anotimpul ploios plouă și în cel secetos nu plouă până nu se încheie anotimpul acela. Și era pe vremea seceratului în mijlocul anotimpului secetos. Și Samuel a zis, ca să cunoașteți răul pe care l-ați făcut alegând peste voi, cerând un împărat, acum, în clipa asta, Dumnezeu va face să plouă. Așa e unul la altul, să nu știu. Cred că Samuel e prea supărat că l-am înlocuit cu un împărat. Norii s-au adunat de nu știu unde și a venit o ploaie și când au văzut ei ploaia ca și confirmare a răului pe care l-au făcut, au venit la Samuel și au zis, acum nu mai vrem împărat. Și Samuel a spus, ce a zis? A zis, rămâne împărat. Și l-au văzut pe Samuel trist. Samuel avea toate motivele să fie supărat pe popor. Și am mers la el cu următoarea cerere. Samuele, știm răul pe care l-am făcut. Dar uite ce, te rugăm ceva. Tu ne-ai purtat ani de rândul în rugăciunile tale. Mai roagă-te pentru noi. Pentru noi răi ăștia. Fă bine să te mai rogi. Și știi ce a spus Samuel? Fiți fără grijă. Să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui nemai rugându-mă pentru voi. Ia vorba aceasta și pune-o în inima ta și pe lista ta de rugăciune și fii mijlocitor și pentru alții. Amin. Acum urmează punctul 4. Cererea. Diferența dintre mijlocire și cerere este că atunci când mijlocim, ne rugăm pentru alții și când cerem, ne rugăm pentru noi. E momentul în care poți să înfățișezi înaintea lui Dumnezeu problemele tale personale. Frământările pe care le ai, nevoile de ordin personal și familial pe care le ai. Spune-le înaintea lui Dumnezeu. Menționează-le cu numele înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești bolnav, cere sănătate. Dacă ai nevoie de călăuzire, cere călăuzire. Dacă ai nevoie de creștere spirituală, cere creștere spirituală. Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale. Eu o vreme puneam prima dată cererea și după aia mijlocirea. Și atâta insistam cu cererea că atunci când ajungeam la mijlocire eram obosit. Am văzut că ceva nu funcționează. Și am zis, hai să inversez, pun întâi mijlocirea și apoi adaug cererea, să văd ce se întâmplă. Când ajungeam la cerere, eram obosit și spuneam, Doamne, acum Tu știi ce am eu nevoie, luam versetul acela, le știi pe toate, eu le zic numai așa repede. Cum aveam un coleg care se ruga la masă foarte scurt, nu vă recomand să faceți așa și dumneavoastră, dar așa făcea el. Se ridica în picioare și zicea, Doamne, mâinile, mâncarea, voia Ta, amin. Măi, Daniele, dar ce-i cu rugăciunea asta așa? La care zice, dar ce Dumnezeu nu știe ce vreau să spun? într-un anumit fel, poate să fie considerat și așa. Dumnezeu știe, zicea Domnul Iisus, deci aveți voi trebuințe mai înainte să-i cereți. Însă se bucură când vede că mijlocim pentru ce au alții trebuințe. În ce privește pe ale noastre, le vom spune înaintea lui Dumnezeu, că ascultați-mă, fraților, în rugăciune de cerere nu-i nevoie să venim și să argumentăm cu Dumnezeu că ar trebui să ne dea ce credem noi. Și printr-o pledoarie strălucită, susținută de puternice argumente, să zică Dumnezeu din cer, așa ai dreptate, îți dau. Dumnezeu în înțelepciunea Lui nu are nevoie de argumentele noastre. Rugăciunea de cerere nu însemnează altceva decât că proclami peste problema ta mâna lui Dumnezeu și El să lucreze acolo, cum știe El și când știe El și cum vrea El. Asta e cerere. Nu muncă de lămurire la adresa lui Dumnezeu să-L convingi. Nici de cum așa ceva. În rugăciunea Tatăl nostru, știți cum a zis Domnul Iisus să ne rugăm? Tatăl? N-a zis Tatăl meu. Tatăl nostru, dă-ne, nu, și ne iartă, nu mie, pâinea, dar ne zicem a mea, a noastră. Trebuie să avem în vedere pe toți în rugăciune. Și după aceea, în rugăciune este punctul următor, mulțumirea. Mulțumiți lui Dumnezeu ca și cum ați fi primit ceea ce ați cerut. Și vii cu mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, pentru că te-a binecuvântat cu prezența Lui, pentru că a luat aminte la rugăciunea ta, pentru că a fost acolo și a comunicat. Mulțumește-i. Și nu te opri aici, că mai e încă un punct pe care de cele mai multe ori l-am gustat ca cel mai frumos punct în toată munca aceasta de un ceas de rugăciune. Așteptarea. Psalmul 5, Doamne, dimineața îmi îndrept rugăciunea către Tine și aștept. Ce? Este o stare în care tac. Am spus acum ce am avut de spus. Sunt copleșit de sentimente de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. Sărbătoresc prezența Lui care e lângă mine. Mă bucur de prezența aceasta. De asemenea, împrejurare, simțeam așa de reală prezența Domnului Iisus. Stăteam pe scaun și scriam unul din mesajele pe care le-am avut în adunare. Și așa de reală a fost prezența Domnului, că am întors așa, instinctiv, în stânga, să-L îmbrățișez. În clipa aceea, Laura, cu nu știu ce treabă, a intrat în cameră și m-a văzut așa. Zice, ce faci? M-a prins. I-am l-a prinde mai des așa. Și te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Și acum taci și aștepți. Și momentul acela de așteptare, concentrat doar la prezența lui Dumnezeu, vei descoperi în mintea ta și în inima ta că Duhul lui Dumnezeu așează în tine mesaj, gânduri. Și poate îți va spune să te duci în cutare loc. Sau te va îndrepta să citești un anumit loc din Scriptură prin care îți va vorbi și mai mult. Sau îți va arăta un defect din viața ta pe care trebuie să-l îndrepți. Sau îți va spune ce ar trebui să faci în decizia pe care trebuie să o iei. Și e momentul în care Dumnezeu îți va comunica. Rugăciunea înseamnă nu numai să ne spunem noi povestioara și apoi să plecăm grăbiți, ci să ne luăm timp să vorbim cu Dumnezeu și El să vorbească cu noi. Așteptarea. Hai să recapitulăm tot. Cum să mă rog un ceas? Încep cu Scriptura. Dacă vezi că n-ajunge, mai cânti o cântare. Apoi te apleci în genunchiat și continui cu înaintea lui Dumnezeu cu laudă și închinare. Nu vei încheia acest moment de laudă și închinare până nu simți că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Continui cu mijlocirea. Apoi vii cu cererile, cu problemele tale personale. Continui cu mulțumirea și închei cu așteptarea. Și că te vei uita la ceas și vezi că mai sunt 10 minute, așteaptă 10 minute. Sau pune mâna pe harfă și mai cântă o cântare. Și mai citești un loc din Scriptură. Și folosește ceasul acela ca să te apropii de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Acum, eu am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, ascultând acest cuvânt, credeți că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu? Puteți să ridicați mâna sus? Asta a fost o întrebare de pregătire. A doua întrebare, câți dintre dumneavoastră credeți acest cuvânt? La un moment dat poți crede că e cuvântul lui Dumnezeu, dar nu lucrezi pentru tine. Câți îl credeți? Credem. Asta a fost seara de pregătire. Acum vine întrebarea pe care o intenționam. Câți dintre dumneavoastră ați decis să vă luptați, să vă rugați în fiecare zi un ceas? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cunosc amăgirea firii pământești. Firea pământească vine și zice așa: dar ce să iau decizii să mă rog un ceas când eu nu sunt în stare să mă rog 5 minute? Mă leg eu cu promisiuni în adunare și mâine dimineață le-am și călcat. Mai bine le-am și o hotărâre și sunt nevinovat. Crezi tu? Crezi tu că e așa? Sau, nu te pripi, zicea cineva, să iei hotărâri înaintea Domnului, apoi nu le mai poți ținea, decât să nu le mai să le iei și să nu le ții, mai bine să nu le iei deloc. Asta este o minciună a diavolului adus în firea noastră pământească. Haideți să avem două posibilități. Prima posibilitate, unul care zice, frumos cuvântul ăsta, bine ar fi să-l poți și eu ține, dar ca unul care nu-l poți ține, nu iau nicio hotărâre, plec așa acasă, îți nevinovat. Asta e un fel de a fi. Un alt fel este unul acela care își vede slăbiciunea. Doamne, Doamne, câte zile n-am început eu fără să mă rog deloc? Și aș vrea acum să mă pocăiesc și să mă îndrept. Țintesc că trebuie să mă ruga un ceas, dar mi se pare așa de departe pentru mine idealul acesta. Eu te rog să-mi dai putere și vreau să mă rog, Doamne, așa și-s hotărât să mă rog așa. Și în ce atârnă de mine voi face să mă rog așa? Sunt conștient de slăbiciunile mele, dar hotărât. Dă-mi har. Și mâine luni și începi. Și marți, miercuri, joi și vineri slăbești. Și în loc de un ceas te-ai rugat 30 de minute. Sau poate de luni a început așa. O posibilitate. Acum avem două. Cel care nu decide nimic, ca să nu aibă mustrări de conștiință, și cel care decide și nu reușește să se țină întru totul de ce a decis. Care e înaintea lui Dumnezeu mai plăcut dintre aceștia doi? Care? Primul sau al doilea? Așa că cei care n-ați ridicat mâna sus, aveți toate motivele să o ridicați.